ons bid nou allemaal saam. Ons barmhartige trouwe God en ewige hemelse Vader, as ons voor u kom staan in hierdie aand, as ons vir 'n oomblik stil word van die gejaag van hierdie lewe, kan ons nie anders nie as om u te loof en te prys, om u naam te verheerlik. Hoe heerlik, o Here, dat u die God wat alles gemaak het, ook die herskepper is van alle dinge. En ons kon beleef hoe u uit die hemele waters uit die sluise op die aarde laat neerreen. Hoe u vir die diere sorg, vir die bome, vir die veld, vir die grasse, die blomme, die struike, dit wat u gemaak het. Dit waarin ons soms so minagtend, sonder om te dink aan u skepping, vergryp. Kan ons alleen met dankbaarheid getuig, Here, as u hierdie skepping nie nuut maak nie, dan het ons dit lankal verwoes. Want ons vergeet somtyds om sorg te dra van die dinge wat u vir ons gee. Ons vergeet somtyds dat dit wat ons opdrag is in hierdie lewe nie in ons eie hande en ons eie mag is om self te doen na eie begeerte, maar juis om te doen wat u van ons vra. Daarom kan ons ook getuig dat nie een van ons, selfs nie Salomo, in al sy pracht en praal gelyk het soos een van die lelies van die veld wat u laat opgroei, wat u laat blom nie. En nie een van ons kan sorg dra van ons lewe, soos wat u selfs vir die voeltjies, die mossies, versorg nie. As ons dan vanaand voor u kom, Here, en ons dankie en ons loof en ons prys u groot en heilige naam, mag dit dan wees dat ons gewillig deur u wil laat lei, dat u kragtig deur die Heilige Gees in ons harte werk, en dat ons lewe ook so deurvogtig mag word met u lewende woord. Want die woord is soos reen en soos sneeuw, dit keer nooit leeg na u terug nie. Mag u dan, o Here, ook nou die sluise van die hemel op ons harte uitstort, dat u woord ons lewens mag rig, ons bid het om Christus ontwil. Amen. Voordat ons saam die evangelie gaan verkondig singend, gaan ons daarna luister. Vanaand is nou 'n belangrike gebod, veral vir ons jeugdiges. Eksodus 20 vers 12 is die vyfde gebod. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Dit is hoe die vyfde gebod lui. En in ons belydenis word dit opgesom op die volgende wyse in vraag en antwoord 39. Die vraag en antwoord 39, die Sondag 39. En daar is net een vraag en antwoord in hierdie sondagsafdeling. En die mens sou eintlik bietjie meer wou verwag, nie waar nie. As dit gaan oor die gesag van God en die gesag waaronder ons moet leef is, en hier is net so kort opsommingkie, dan voel een mens eintlik so in 'n mate, ons mag nou nie Engelse woorde gebruik nie, gesnoep. Hoekom sê die Here so min oor sy gesag? Wat eis God in die vyfde gebod is die vraag. Ek moet my vader en my moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldige gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. En dit is vir sover die beskrywing van die vyfde gebod. Jy sou met my saamstem, dit is maar baie eil. Nou kom ons sing saam van God se goeie gebod. Psalm 34 vers 6 en vers 7 sing ons van kinders wat moet luister wat hulle geleer word. En dit sou toch sekerlik gepas wees. Eer jou vader en jou moeder. Kom ons sing Psalm 34, terwyl ons so sit, vers 6 en 7, as deel van die verkondiging van die evangelie, en dan lees ons daarna saam, Efesiërs 6. Aansluiting by dit wat ons bely oor die vyfde gebod, broer en suster, lees ons saam met Efesiërs hoofstuk 6, en dis eintlik maar 'n klein deel van baie wat gesê kan word. Efesiërs hoofstuk 6, dis in samenhang met Kolossense, en nou sal jy onthou, Kolossense en Efesiërs is die tweelingbriewe. Dis briewe wat Paulus uit die tronk uit geskryf het, toe Epafras daar was, Epafras was een van die medewerkers in Kolosse gewees, en hy was saam met Paulus in Rome, terwyl hy onder huisarrest was, en so het Paulus dan, Paulus dan hierdie briewe geskrywe, en hy het dit saam met Epafras teruggestuur, sodat hy dit kon aflever in Kolossense, en natuurlik die slaaf Onesimus, as jy kon onthou van Onesimus, die wegloopslaaf van Philemon. So eintlik stuur Paulus nou vir Philemon terug na Onesimus terug na Philemon toe, en nou stuur hy twee briewe saam vir die gemeentes. En op pad verby lewer Epafras dan die brief af vir Efese, en dan gaan hy verby tot by Kolosse in die gemeente waar hy werk. Die rede hoekom ek dit sê is, hierdie twee briewe is baie nou in mekaar verbonde, en jy sal sien, dit is amper dieselfde geskryf. En ons praat van die huistafels. Dit staan in Efesiërs en dit staan ook in Kolossense, die huistafels. En het begin in hoofstuk 4, in hoofstuk 5 in Efesiërs, waar het gaan oor die huwelik, die man en die vrou wees, en dan aan die einde van hierdie beskrywing van hoe een man en een vrou teenoor mekaar moet optree, staan daar in hoofstuk 6, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder. Dit is 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op aarde. Vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Nou, ek gaan dit vir ons net weer in die ouer vertaling, die 53 vertaling ook lees. Dit word eintlik baie mooi opgesom as ons daarna luister. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoor nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Geliefde gemeente van ons Here, die vijfde gebod gaan oor die gesag wat God oor ons stel. Dat ons hierdie gesag moet respekteer en eerbiedig. En dit is 'n uiters relevante gebod, vooral in hierdie tyd van inperking, waar ons baie te doen het met die staat se streng reëls en regulasies, wat nie gewoonlik so is nie. En nou sal jy met my saamstem, dit was nogal moeilik gewees by tye om te verstaan, wanneer moet ons nou gehoorsaam wees aan die staat, en wanneer is die staat eintlik besig om in te druis teen wat van ons as burgers verwag word. En is soms 'n moeilike lyn om te trek, om te weet, wat mag ons of mag ons nie doen nie, en wat moet ons en wat moet ons nie doen nie, vooral waar die staat begin inmeng by die wyse hoe die Here bepaal hoe ons 'n erediens moet inrig. En dis direk in stryd met wat God bepaal. Maar nou erken ons ook, dis 'n uitsonderlike situasie, en daarom eerbiedig ons die staat, vir sover die Here ons die opdrag gee om dit te doen. En toch is daar ook vir ons 'n duidelike politieke druk, met 'n agenda wat gedryf word, wat ons nie altyd kan verstaan, of weet hoekom die staat sekere dinge van ons verwag nie. Ons ervaar dat ons land aan die brand is en goeie leierskap ontbreek. Daar is baie min van ons, indien enige wat in ons land woon, wat nie bekommerd is oor die dinge wat ons sien en sien waarheen dit besig is om te loop nie. Baie van ons is ernstig bekommerd oor die toekoms van ons kinders. Werk word al hoe skaarser. Lewensomstandighede word elke dag moeiliker. En boonop sien ons hoe swaar verdiende belastinggeld by die miljarde vermors word. En armoede van mense by wie ons by die hordes verbyry word elke dag meer. En dan wonder ons, hoe is dit moontlik dat die Here van ons verwag om altyd gehoorsaam te bly aan die gesag wat oor ons gestel word, as ons nie mooi kan verstaan waar die lyne getrek moet word nie. En hoe moet ons reageer? Wat moet ons doen as gelowiges? Hierdie vraag is nie altyd so voor die hand liggend nie, broer en suster. Dit is ook nie so maklik om dit sommer maar net so te antwoord nie. En dit wil ons ook nie vanaand doen nie. Ons wil nie noodwendig al die antwoorde gee en al die oplossings bied nie. Maar wat ons graag vanaand wil doen, is nie om te redeneer wat mag ons of wat mag ons nie doen, wat die staat vir ons voorskryf nie. Ons wil vra, wat is die beginsel wat God ons leer oor die gesag wat van hom kom? Wat wil God ons leer oor die beginsel van gesag wat hy oor ons stel? En daarby neem ons die tema, gehoorsame kinders leef tot eer van God. Gehoorsame kinders leef tot eer van God. En broer en suster, dit is maklik vir ons om die vingers te wys na die regering en te sê hoe verkeerd hulle is. Maar wanneer ons teruggaan na God se woord toe, dan moet ons mooi oplet. Gesag word nie in die eerste plek aan die owerheid opgedra nie. Dink mooi wat hier staan. Die vyfde gebod sê nie, wees gehoorsaam aan die owerheid nie. Daar staan, eer jou vader en jou moeder. Dit is die beginsel van gesag. Dit is 'n bekende en 'n intieme verhouding, jou pa en jou ma. Gesag begin by hierdie eerste verhouding waarby ons in die wêreld inkom. Jou ouers is die eerste mense met wie jy te doen kry. Hulle is die persone wat jou as te ware in die wêreld verwelkom. Natuurlik is daar uitsonderings en daarby besef ons dat sommige nie hulle regte ouers ken nie. Sommige kinders word aangeneem. Sommige kinders se ouers sterf op 'n baie vroeë ouderdom. Maar dan geld dieselfde beginsel nog altyd. Dat hierdie persone wat dan as voogde optree, jou pa en jou ma is. En dan sê die Here, jou pa en jou ma dra die eerste verantwoordelikheid as 'n verhouding, 'n gesagsverhouding waarin jy staan. Daarom moet ons dit altyd duidelik stel, broer en suster. Ouers het die eerste verantwoordelikheid om hulle kinders reg groot te maak. As ouers is ons nie net in 'n liefdesverhouding met ons kinders nie, maar ook in 'n gesagsverhouding. Dit is wat die Here hier in die vyfde gebod leer. En hierdie saak is so geweldig belangrik, dat ons dit dalk weer moet herhaal. Daar is 'n familieverhouding, maar ook 'n gesagsverhouding. En ons praat nou nie hier van kinders wat nou al groot is, want die almal van ons is kinders. Kinders van jou ouers. Maar ons bedoel hier veral kleinkinders teenoor ouers wat die verantwoordelikheid het om hulle op te voed in die vrese van die Here. Wat ons daarmee bedoel, broer en suster, is om te sê, kindertjies is nie hulle ouers se maatjies nie. En dan bedoel ons daarmee, om het reg te verstaan, nie dat ouers nie in 'n kinderlike verhouding met hulle kinders mag leef nie, maar dat daar 'n duidelike skeidslyn is, sekere grense wat die Here daar stel, dat ouers 'n verantwoordelikheid het teenoor hulle kinders, in die gesag waarin God hulle stel. In die laaste tyd sien ons dat hierdie grense heeltemal verskuif word. Daar is 'n spreekwoord in ons samelewing wat so spottend daarna verwys om te sê, 'n mens kry nie meer ongehoorsame kinders nie, net ongehoorsame ouers. Dalk het u dit al gehoor. Met ander woorde, die verhouding tussen ouers en kinders het al so omgekeer, dat kinders as te ware vir hulle ouers sê, waarvan hulle hou of nie hou nie, en wat hulle wil en nie wil doen nie. In baie gevalle hoor ons van ouers, wat ook hulle kinders nie meer wil dissiplineer nie, en sê, kinders moet selfstandig groot word, hulle moet selfs hulle eie geslag kies, hulle moet self hulle eie man of hulle eie vrou kan staan in hierdie wêreld. Met ander woorde, kinders is nie eintlik kinders nie. Hulle het nie meer daardie gesagsbeginsel wat God daarin stel nie. En daarom, broer en suster, omdat daar nie meer 'n skeidslyn is, 'n gesagslyn, wat God bepaal in sy woord nie, hoor ons dat kinders in skole die onderwysers uittart en selfs aankla en dreig. En nou kan van die ouer lidmate hier vir ons sê, wat sou gebeur het as jy jou onderwyser gedreig het in die klas? Jy sou dalk vir 'n paar dae nie kon skool toe gaan nie. En daai lyn het heeltemal vervaag. Kinders dreig met die vinger in die gesig. Mense wat gesag dra, wat oor hulle die verantwoordelikheid het. En dan kan ons verstaan, broer en suster, die probleem van gesag lê nie by die owerheid en ons gehoorsaamheid aan die owerheid alleen nie. Dit begin by die ouerhuis. Eer jou vader en jou moeder. Hierdie gesag wat ouers kry is nie uit hulle self nie. Dis nie ouers wat sê, ek is jou baas nie. Dis die Here wat sê, jy wat as ouer die voorreg het om 'n kind uit my hand te ontvang, het ook die verantwoordelikheid om gesag verantwoordbaar vir daardie kind te leer. Ouers het gesag wat hulle van God ontvang en daarom is hulle mag beperk. Dit beteken in kort dit, broers en susters, dat ouers die verantwoordelikheid dra van hulle kinders, sonder dat hulle vir hulle kinders in alles hoef voor te skryf. Kinders is nie slawe nie. Hulle mag dit ook nie wees nie. 'N Kind behandel jy nie soos 'n slaaf nie. Maar terselfdertyd is 'n kind ook nie bo sy ouers nie. Net so min as wat 'n dienskneg aan sy baas kan voorskryf wat hy wil of nie wil doen nie, net so min kan kinders aan hulle ouers voorskryf wat hulle wil of nie wil doen nie. Jy sien, want God stel 'n gesagsverhouding waarin ons moet verstaan dat ouers sekere verantwoordelikhede moet nakom. Want gesag kom van een wat meer is as jy. Gesag kom nie van jou as ouer af nie. Die gesag wat jy as ouer het, kom van God af. Dit is 'n ordelike instelling van God, daar is 'n rangorde daar binne. En dan kan ons dit terugvat en sê, binne die verhouding wat God gee as man en vrou, wat hy ingestel het. Sien, God gee die huwelik, en uit die huwelik gee hy ook die verantwoordelikheid, en die gesag wat daarmee saamkom. Maar daardie gesag word nie die ouers se gesag nie. Dit bly God se gesag. En daarom moet ook ouers rekenskap gee oor die gesag wat hulle uitoefen teenoor hulle kinders. Daardie gesag beteken om seggenskap te hê. Om te mag bepaal binne die raamwerk wat God gee, wat jou oortuiging is, wat goed en reg is. Ons kan sê, God gee vir ons 'n sedelike en 'n morele kompas, hoe ons ons kinders moet grootmaak. Maar dit beteken nie dat ouers altyd doen wat reg en goed is nie, en dit sal julle tieners sekerlik weet, en ouers van tieners ook weet. Daarom kom geloof ter sprake. Kinders moet hulle ouers gehoorsaam in die Here, want dit is reg. Het julle gehoor? Julle moet julle ouers gehoorsaam in die Here, want dit is goed. Ons sou dit so kon stel. Kinders moet verstaan dat God hulle wil regeer deur hulle ouers. En dat die ouers daardie verantwoordelikheid dra om hulle kinders groot te maak vanuit hierdie verantwoordelikheid wat God aan hulle gee. Daarom kan ouers ook nie self besluit wat hulle wil of nie wil doen met hulle kinders nie. Want daar is 'n verantwoordelikheid, want uit die huwelik uit kom daar ook 'n verbondsverantwoordelikheid wat ons uit God se woord ontvang. Daarom is ons hastig om ons kinders hier na die doopvont toe te bring, omdat ons weet ons hulle ontvang uit die hand van die Here. En dat die Here ook, net soos met ons, met hulle, 'n verbond sluit. Jy sien, die Here verbind homself nie net aan ons nie, maar ook aan ons kinders. En as hy die een is wat lewe gee, en in 'n verhouding met ons kinders staan, dan is hy ook die een wat die rigting van daardie lewe bepaal. En dit vind ons in God se woord. Die saak staan dus twee kante toe. Kinders moet gehoorsaam wees aan hulle ouers, want dit is wat die Here wil hê. Dit is goed vir die Here. Maar aan die ander kant hoor ons ook, ouers, moenie julle kinders terg en hulle uittart nie, moenie hulle kwaad maak nie, moenie hulle onregverdig behandel nie, maar maak hulle groot in die tug en die vermaning van die Here. Maak hulle groot vanuit God se woord. En nou sal die kinders sekerlik protesteer en sê, ja, maar my ouers verstaan my nie. En soms is hulle onredelik. Hulle gedoen nie genoeg om te voldoen aan die vereistes of aan my verwagtinge wat ek graag teenoor my maats wil hê by die skool of waar ook al nie. Dalk stel my ouers nie die regte voorbeeld nie. En weer eens kom daar 'n toets van die geloof. As 'n fyn lyn tussen opstandigheid om nie gehoorsaam te wil wees aan jou ouers nie of dat jou ouers teenstrydig met God se woord optree. Want wat staan 'n kind nou eintlik om te doen as sy ouers van hom verwag wat totaal verkeerd is? Hoe gereeld hoor ons nie, broer en suster, dat kinders maar ouers se drankglase moet volhou nie. Dat kinders verskree en geskel word om sekere take te doen by die huis soos slawe nie. Soms die allerverskriklikste dinge waarin kinders blootgestel word, terwyl die ouers hulle plig versaak. En dit is so, kinders moet help in die huis, maar jou kind is nie 'n slaaf nie. Daarom kan ons sê, dis net so min reg om jou kind soos 'n slaaf te behandel, as wat het vir 'n kind is om opstandig te wees teenoor sy ouers. En daarom is het so belangrik, broer en suster, dat ons hierdie verbondsverhouding reg verstaan. Verstaan wat het beteken in hierdie eerste verhouding waarin ons met ons kinders deur die Here aan mekaar verbind word. Een van die kommentatore maak die opmerking oor die vyfde gebod, as hy sê, dit maak nie saak of die persoon waardig is of dit nie waardig is nie, maar die posisie wat elkeen ontvang, word deur die voorsienigheid van God aan ons verleen. Die gesagdraer is niks minder nie as 'n dienaar van God. Het u gehoor, ouers? Jy's 'n dienaar van God. Jy staan in 'n besondere posisie in 'n amp, in 'n diens as ouer. Dit is 'n besondere voorreg, want dit is 'n voorreg wat nie almal altyd kan hê nie. En wanneer die Here jou daardie diens gee, moet jy bereidwillig wees om daardie diens in liefde te verrig, nie vir jouself nie, maar soos 'n waardige dienaar vir die een aan wie hierdie diens moet toekom. En daarom kan ons ook teruggaan om te vra, hoe lyk die optrede van hom wat ons voorgegaan het as die ewige dienskneg, die voorbeeld van ware diensbaarheid, ons Here Jesus Christus. En nou kan ons gereeld daarvan lees, en dit is so, ons het nie baie inligting van sy kinderjare nie. Ons lees van sy geboorte, en ons lees van 'n keer toe hy 12 jaar oud was, wat hy daar in die tempel agtergebly het, toe hy na Jerusalem gegaan het. Maar ons sien dat ons Here Jesus Christus 'n gewillige diensknegt was, selfs as 'n kind sonder sonde, om gehoorsaam te wees aan sy aardse ouers, aan Josef en Maria. Dat hy bereid was om hulle ook te gehoorsaam, net soos sy hemelse vader. Maar dan sien ons ook iets meer, broer en suster. Dat ons Here Jesus Christus nie net diensbaar was, om gehoorsaam te wees aan sy ouers hier op aarde nie. Somtijds het hy vreemde dinge gesê, selfs vir sy moeder aan die kruis. Daar is u seun, daar is u moeder. Of 'n keer wat hy vir sy broers gesê het, toe hulle vir hom kom vra het, u moeder en u broer is hier om met u te praat, toe sê hy, wees my moeder en wees my broers, is almal wat aan my deel het, is my moeder en my broers. Dus jy sien, die wyse waarop die Here Jesus Christus ons leer, wat familie is, is geloofsgebonde, is verbondenheid, is die verbond self. En daarom sien ons, hoe hy as die gewillige seun homself volkome aan die vereiste van sy hemelse vader onderwerp. Ek kan nie dink wat dit moet wees, dat jy vir jou eie kind, as jy net een kind het, jou enigste te moet sê, om sy lewe te gee, vir ander. Jy sien, broer en suster, dit is nie 'n eenvoudige saak nie. Gehoorsaamheid is nie altyd vir ons so maklik om te verstaan nie. In besonder, wanneer dit gaan nie net oor die gehoorsaamheid van die gesag wat oor ons gestel is nie, maar die gesag wat God van ons vra, waaroor hy ons gestel het. En nou sê ons belydenis, somtyds moet ons met die swakheid en die gebreke van ons ouers geduld hê. Dat ons aan ons ouers alle eer en liefde en trou moet bewys, en dat ons ook aan hulle goeie leer en hulle tug met die verskuldige gehoorsaamheid onderwerp, om met hulle gebreke geduld te hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. 'N gesin is die steunpilaar van die samelewing, en besonder van die kerk. As ouers hulle kinders nie leer wat reg of verkeerd is volgens God se woord nie, hoe sal ons ooit 'n samelewing kan opbou, geliefde broer en suster? Hoe sal ons 'n samelewing kan saamstel om te kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is? Of 'n samelewing om te doen wat reg en verkeerd is in die lig van wat die owerheid as wette stel? Dink maar wat het gebeur in die geskiedenis as ouers 'n swak voorbeeld gestel het. Dink wat het gebeur met Eli en sy twee seuns. Dink wat het gebeur met Noag. En soveel van die konings waarvan ons lees, wat hulle kinders met goddeloosheid groot gemaak het, en in die vreugde van hulle harte goddeloosheid bedryf het, en dan sien ons hoe hulle sterwe, en dan word die volgende kind koning, en dan maak hy nog meer droog, en hy mislei die volk nog verder in die afgrond. En daarom sê die Here, onthou, by hierdie gebod kom daar 'n belofte by. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jou dae verleng word. Gehoorsaamheid en eerbied in die ouerhuis bring ook 'n lang en 'n voorspoedige lewe. Maar dit bedoel nie, broer en sister, dat elke gezin waar daar eerbied en respect is, maar net altijd te lang en geseënde leven gaan heen nie. Dit bedoel, daar waar eerbied en respect in die huisgezin geleer word, in die vrees van die Here, daar sien ons die vrede van God. Hierdie gebod ontvang die Israeliete immers op die vooraand in hulle intog in Kanaan. En dan leer hy hulle, die land waar binnen julle nou binnen gaan, moet julle julle kinders leer, hoekom hulle hierdie erfdeel ontvang. Want as hulle nie verstaan wie die een is wat hulle hierdie land gee, en hoe hulle tot daarby gekom het, en die belofte wat daarmee saamgaan nie, hoe sal hulle ooit vrede kan hê oor dit wat die Here vir hulle gee? En net so kan daar nie vrede en orde in 'n samelewing wees, as het nie begin by die huisgesin nie. Kom ons stel het anders. Waar daar geen dissipline in die huise is nie, daar is ook chaos in die samelewing. Daar kom die opstand teen die gesag, nie net van ouers nie, maar ook 'n gesag teen die owerheid, opstand teen die gesag van die owerheid. Maar uiteindelik ook 'n opstand teen die gesag van God. Kinders wat leer om hulle ouers te vloek, die owerheid ongehoorsaam te wees, wil uiteindelik ook niks met God te doen hê nie. Vir hulle is daar geen gesag nie, vir hulle is daar geen wette nie, behalwe die wette wat hulle vir hulle self maak. Daarom het ons ouers so besondere taak, maar daarby ook om met ons kinders in liefde geduld te hê, om hulle op te voed in hierdie besondere gebod wat die Here van ons vra. Kom ons sluit af, broer en suster. Die vyfde gebod leer ons dat kinders hulle ouers moet eer. Dit is 'n orde wat vir ons geleer word, 'n orde in die huisgesin, maar ook 'n orde in die samelewing, wat vir die ouerhuis geld, is ook dieselfde beginsel wat vir die owerheid geld. Ons moet die owerheid met die nodige eerbied en respek en achting betoon, soos wat ons ook leer om ons ouers te eerbiedig. Daarom is het vir ons van, as Christene van lewensbelang, dat ons ons kinders hierdie lewensbeginsels leer van kindsbeen af. Nie om aan die owerheid gehoorsaam te wees nie, broer en suster, maar om te verstaan dat gesag van God afkom. Dat ons nie maar net die owerheid gehoorsaam nie, omdat dit die owerheid is nie, maar dat ons God gehoorsaam, omdat hy God is, en omdat hy ons deur sekere middele wil regeer. As ons dan op hierdie dag dink, wat dit beteken, as ouers, wat dit beteken om ouers te kan hê as kinders, dan besef ons, dis 'n wonderlike voorreg. En dan dink ons aan ons hemelse Vader, dat hy in ons dieselfde verhouding bewys, dat hy ons as kinders laat aanneem, in sy ewige Vaderwoning ontvang, om saam met sy eie seun ook sy kinders genoem te mag word. Dan is ons nie net kinders van ons ouers nie, maar kinders van ons hemelse Vader. En wanneer ons kinders waardeer wat ons ouers vir ons doen, wanneer ons hulle gehoorsaam is, en sien hoe God ons deur hulle regeer, dan kan ons met vreugde ook daar die verbondsgemeenskap opbou. Dan sien ons hoe die kerk bloei, nie met bloed nie, maar opbloei soos 'n blom wat prachtig word. Daarin word God geëer, dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jou beloning wees, nie net dat daar vrede is in die huis nie, maar ewige vrede in die Vaderwoning. Amen. Kom ons dank saam. Ons barmhartige troue God en ewige hemelse Vader, ons dank U dat ons die voorreg het as kinders om ouers te mag hê. Elkeen van ons het ouers. En sommige van ons het daardie voorreg dat ons Godvreesende ouers het, wat ons leer wat reg en verkeerd is. By sommige van ons is daar ouers wat na die beste van hulle vermoë daarna strewe. En by ander is daar ouers wat hulle plig heeltemal versaak. En ons sien dit in ons samenleving, en ons sien hoe daar mense is, ouers is, vaders en moeders, wat hulle kinders vir die wolwe voer. Mag dit dan wees, Here, dat u ook u verbond gedagtig sal wees. Die beloftes wat u gemaak het, is ewig en seker. En daarom kan ons weet dat as ons voor u kom staan en beloftes teenoor u maak, nie net van ons huwelik of van ons verbondsbeloftes by die doop nie, maar ook die van ons belydenis, dan weet ons dat u ook daar die beloftes ook sal ag, dat u daarvan rekenskap sal neem. Daarom bid ons ook, Here, dat u u verbond mag bevestig. Ons pleit by u, dat u ook u verbond hier, ook in ons gemeente, in ons land, in ons gemeenskap, mag dink, dat daar verbondskinders mag wees, en dat ons kinders mag leer, ook wat die kostbare is van 'n huwelik en van 'n huisgesin, en dat ons samenleving so mag oprig in 'n verbondsgemeenskap. Dit bid ons om Jesus Christus ontwil. Amen. Broers en susters, ons het nog steeds maar 'n versoek dat ons die collectes so per zapper afdra. As u dalk kontant het, gaan ons dit nie tydens die diens opneem nie. U kan dit by die deure in die sakkies gooi. So ons collectes dan verkieslik so per inbetaling of per zapper of dan by die sakkies by die deure. En dan sluit ons af met die seënbede van Psalm 128. Wie deur Godse vrees bewoe, getrou op sy weg wil gaan, daar waar Godse wil ook voor sy oë uitgeskrywe staan, dit sien ons hoe die Here dan die werke van sy hande met seën sal geniet, as hy ook sy lewe, sy opbrengs by mekaar bring. En dan ook vers 3 en vers 4, soos die kinders opbloei, soos jong olyfboompies, so sien ons ook die seën van die Here. Psalm 128 vers 1, 3 en 4 is 'n seënbede, waarna die Here u ook wil seën. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede in die gemeenskap van sy verbond en die beloftes wat hy getrou altyd sal nakom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen. Splinter nuwe afdak. So u is welkom om saam met ons kry nie van hulle ontslag geraak ons jong mense. U is hartlik welkom.